Santiago Kapitulo 4. Diin batitikang an iyo mga araw-araway ngan mga pagkabirubingkel. Natikang iniha iyo mga karuyagunhan kahilayan nga agsub mag-inaraway hasakob niyo. Karuyag niyon mga butang, kundi diri niyo na angkon, sanglit andam kamu pagpatay. Makusog an iyo pag-ungarain mga butang, kundi diri niyo nakukuha. Sanglit nagkakabirubingkil nga nag-aaragway kamu. Diri niyo naaangkon an iyo kinaruruyag, kay diri man kamu nangangaro han Diyos. Ngan kun nangangaro kamu, diri kamu nakakarawat, kay maraot man an iyo katuyuanan. Nangangaro kamu basi gamiton la niyo para han iyo kalugaringon nga mga kahilayan. Mga tao nga waray pagtuo, diri ba kamu maaram nga ang pakigsangkay han kalibutan amo ang pakig-away han Diyos? Magigin kaaway han Diyos ang karuyag maginsangkay han kalibutan. Ayaw kamu paghunahuna nga waray la kahulugan ang kasuratan nga nasiring. Ang espiritu nga iginhatag haaton han Diyos punuin magpintas nga mga ungara. Kundi makurukusog pa ang grasya nga iginhahatag han Diyos sumalahan siringhan kasuratan
kontra sa Dios an mga mapahitasun kundi nahatag hiya ni grasya han mga mapaubsan.
Sanglit pagsugot kamo han Dios atuhin niyo anyawa ngan mapahirayo hiya ha iyo. Pahirani kamo han Dios ngan mapahirani hiya ha iyo. Hugasin niyo an iyo mga kamot kamo nga mga makasasala. Linisin niyo ang iyo mga kasing-kasing kamo nga mga maglabyaw. Pagmabiduon kamo, pagnguy-nguy ngan pagtangis. Saliwani niyo hin pagtangis ang iyo katatawa, ngan kabiduan ang iyo kalipayan. Pagpaubos kamo hatubangan han Ginoo, ngan pagpapahitason kamo niya. Ayaw kamo magipasusun-susun kabugtuan ko. Kun hinuin nasusun o naghuhukuman iya bugdo, nasusun liwat nga naghuhukuman balaod. Sanglit, kun naghuhukum ka han balaod, diri ka na nagsusugot han balaod. Kundi ikaw ang naghuhukum han balaod, ang Diyos la ang magbaralaod ngan maghurukom. Hiyala ang nakakatalwas ngan makakapuo. Bagahin o ka nga maghuhukum han imuig kasitawo. Yana pamatii ako niyo. Kamu nga nasiring, yana ubuas makadto kami hini nga syudad. Diin magpapabilin kami hin usa ka tuig, ngan magpapakabuhi kami basi makapanalapi kami. Diri nga ni kamu maaram kung anuan mapaabot ha iyo buwas. Sugad-sugad la kamuhan manipis nga burong nga nakikita hin usa kadali, ngan nagpapapas dayon. Amo unta ini an angay niyo igsiring, kung tumugot ang Ginoo, mabubuhi pa kami, ngan magbubuhat kami hini uhadto. Kundi yana mapahinatason nga nanhahambog kamo. Sayop insugad nga panhambog. Sanglit nakakasalaan tao nga diri nagbubuhat han maupay nga iyahin babaruan, nga angay niya buhaton.